La reagoj registritaj dum elektroencefalografio EEGO estas onidire la plej forta pruvo pri la kapablo de la homoj percepti kaj gvidi sin per geomagneta kampo. Oni konstatis ĝin ĉe insektoj, migraj birdoj kaj ankaŭ ĉe kelkiuj mamuloj. Tamen ĝia ekzisto ĉe la homo estis sole konjektata kaj la ĉirilataj informoj ne ĉiam science bazitaj. Iui rilatis al ini same, kiel al informoi pri telepatio. Plurai experimentoi ne alportis decidan solvon. Lastatempe Joe Kirschfink en la prestigio usona Caltech declaris che li akiris nesubfoseblain pruvoin pri la percepto de geomagneta campo ancau fare de la homo. Siein esploroin li efektivigis helpe de 24 volontuloi. Laboratorioj en Japanio kaj en Novzelando entreprenis la klopodojn ripeti liajn testojn por konfirmi liajn rezultojn aŭ ilin kontesti. En izolita ejo, la tiel nomata Faradaj kaĝo, du etaĝojn sub la tero, Kirschfink subigis volontulojn al testado. Ili troviĝis en plena silento kaj mallumo, havante sur la kapo elektrodojn de EEGO. La esplovisto sekvestis funkciiganta aparataron por krei la magnetan kampon kaj ekzamenis la homajn reagojn. Ĉiu volontulo estis subigita al unuhora testado. La kolektivo el Caltech malkovris, ke ĉe specifa situo de la linioj de la geomagneta kampo la alfa ondoj esence malfortiĝis. Ĉar en inia ĉirkaŭaĵo ŝanĝiĝas sole la magneta kampo pro manko de aliaj impulsoj, Kirschfink asertas, ke homoj nekonscie sentas ĉi tiun kampon. Tio, lia opinie, estas pruvo pri la homa evoluhistorio. La percepto de la geomagneta kampo estas unu el la primaraj sensoj. Kiel eblas komenti la kapablon percepti la geomagnetan kampon fare de la homo? Estas du hipotezoj. La unua ligiĝas kun la funkciado de kriptokromoj, fotosensoroj de la blua lumo, al birdoj. Ili helpas navigi dum la migrado. Ili troviĝas ankaŭ en la homa retino, tamen ne estas sciate, kiel ili povus influi la spacorientiĝon. La alia hipotezo, subtenata de Kirschfink, ligiĝas kun la fakto, ke en la homaj ĉeloj troviĝas magnetito, mineralo kun fortaj magnetoproprecoj. Magnetito, kiel estas pruvite, aperas en la birdaj bekoj kaj en fiŝaj buŝoj.